Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր կրակոցներ խոզնավարի ուղղությամբ վարչապետ Փաշինյանի անխուսափելի խաղաղության մասին հայտարարություններից մեկ օր անց։ Ֆրանսիան Գորիսում հյուպատոսություն է բացում, բայց ոչ թե գլխավոր, այլ պատվավոր։ Իշխող կուսակցությունը դեռ չի կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ բանակից գումարով ազատվելու մասին վիճահարույց օրենքի շուրջ։ Նոր լարվածություն եկեղեցու և վարչապետի միջև, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը կրկին քննադատում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այն ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ադրբեջանի զինուժը կրակ է բացել խոզնավարի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, տուժածներ չկան, Երևանը ադրբեջանական կողմին կոչ է անում հետաքննել գնդակոծման փաստը և հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Ադրբեջանը հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա Հաքին արտգործնախարար Միրզոյանի հետ, նրան քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ առկա է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման իրական հնարավորություն և այդ ճանապարհին խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը կդառնա պատմական հանգրվան։ Հաքին իր հերթին հայտարարել է, որ Միրզոյանի հետ հրաշալի քննարկում են ունեցել հայ-ամերիկյան աճող գործընկերության վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահ ալրագրողների հետ զրույցում Ադրբեջանի պահանջած այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից է խոսել և հայտարարել, որ ակնկալում է այդ հարցում Իրանի աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի հարցին, Զանգեզուրի անցուղին Ադրբեջանի համար ոչ միայն ցամաքային կապ է Նախիջևանի հետ, այլև նոր ինտեգրացիոն գիծ, որը տարածվում է դեպի թուրքական աշխարհ, Թուրքիայի միջոցով, ասել է Ռեջեփ Էրդողանը և հավելել. «Մենք ակնկալում ենք, որ մեր հարևան Իրանը կաջակցի այս քայլերին, որոնք կծառայեն մեր տարածաշրջանի խաղաղությանը, կայունությանը և զարգացմանը»։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կոչ է արել կառուցողական և բարի կամքի վրա հիմնված երկխոսություն սկսել Ուկրաինայի հետ, տեղեկացրել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թեմի Բրյուսը։ Երեկ կայացած հեռախոսազրույցից հետո Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինային հրավիրել է հանդիպել Ստամբուլում հունիսի 2-ին շարունակելու բանակցությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան մշակել է Ուկրաինայի հետ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հուշագիր, որը կներկայացնի Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Անցած գիշեր Ռուսաստանը տասնյակ օդաչու թրջող սարքերով հարձակվել է Ուկրաինայի տարածքի վրա, որոնց մեծ մասը խոցվել է, որոշները հասել են թիրախներին, կան ավերածություններ, զոհեր և վիրավորներ, հայտնում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Ռուսական կողմն իր հերթին մեղադրում է Ուկրաինայի բանակին օդային հարձակումների համար, այդ թվում այրաքաղաք Մոսկվայի վրա։ Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով հետ է մղվել մոսկովյան շրջանի ուղղությամբ 3 անօդաչու թրջող սարքերի հարձակում։ Ռոսավիացիայի ներկայացուցիչ Արտեմ Կորենյակոն հայտնել է, որ Վնուկովո օդանավակայանում չվերթները մի քանի ժամով դադարեցվել էին։ Միլիարդատեր Իլոն Մասկը հայտարարել է պետական պաշտոնը թողնելու որոշման մասին, քանի որ, ինչպես նշում է, որպես կառավարական հատուկ ծառայողի պաշտոնավարման ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Գործարարը X-ում արված գրառման մեջ շեշտել է, կասկած չունի, որ իր ղեկավարած կառավարության արդյունավետության դեպարտամենտը կշարունակի իր առաքելությունը։ Անցած ամիս Մասկը հայտարարել էր, որ այդ դեպարտամենտի ջանքերով խնայվել է 160 միլիարդ դոլար, մինչդեռ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր մինչև 2 տրիլիոն դոլար խնայելու ծրագրերի մասին։ Իսրայելը հաստատել է Համասի առաջնորդ Մոհամադ Սինվարի սպանությունը, որը տեղի է ունեցել մայիսի 13-ին։ Իսրայելական օդուժի հարվածի հետևանքով Սինվարի մահվան մասին առաջին լուրերը մամուլում հայտնվել են մայիսի 18-ին։ Հաղորդվել էր, որ նրա մարմինը հայտնաբերվել է Գազայի հատվածի հարավային Խան Յունիսի թունելներից մեկում։ Մոհամադ Սինվարը Համասի նախկին առաջնորդ, անցած տարի սպանված Յահյա Սինվարի կրտսեր եղբայրն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ այս գիշեր կրկին կրակոցներ էին հնչում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան տեղեկացրեց, որ գնդակոծվել են Խոզնավար գյուղի բնակելի տները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ ադրբեջանական կրակոցներին հայկական ուժերը չեն պատասխանել, քաղաքացիական պայմանագրից շարունակում են պնդել, որ հայկական կողմի այդ զսպվածության պատճառը հնարավոր էսկալացիայից խուսափելու ցանկությունն է։ Մյուս կողմից, սակայն, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ հայաստանյան իշխանությունները ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցներին, եթե ոչ անտարբերությամբ, ապա գոնե խիստ ծառնասրտորեն են վերաբերում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն օրինակ գիշերային կրակոցների մասին իմացավ լրագրողներից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։
Պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն։
Գիշեր է դա կրակալ են, դե եկալա կպալելի մեկի պատուհանին էլի։
Խաղաղության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս խոսքերից 24 ժամ էլ չանցած Սյունիքի Խոզնավար գյուղը դարձյալ ադրբեջանական կրակի տակ է հայտնվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, գիշերը գյուղում բնակելի տուն է վնասվել, տուժածներ չկան։ Խոզնավարից մեր զրուցակիցը պատմեց, տունը հենց գյուղի կենտրոնում է, Տարեցկին է ապրում, եթե այդ պահին պատուհանի մոտ լիներ, գուցե վնասվեր։ Երևանն այսօր Բաքվին դարձյալ հորդորել է հետաքննել բնակելի տան գնդակոծումն ու հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Բաքվի արձագանքը չուշացավ, հերքեցին պնդելով, թե իրենք քաղաքացիական անձանց ու օբյեկտների վրա երբեք չեն կրակում։
Միշտ էլ կրակում են, էլի ամեն օր էլ կրակում են։
Խոզնավարի ու հարևան Խնածախի բնակիչներն ամեն գիշեր վերսկսվող ադրբեջանական կրակոցների մասին ահազանգում են արդեն ավելի քան 2 ամիս։ Երևանը դրանց մասին պաշտոնապես հաղորդում է միայն այն դեպքերում, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ են թիրախավորվում։ Գիշերային կրակոցները սկսվեցին մարտին, ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց կարճ ժամանակ անց։ Իշխանություններն այս կրակոցների վերաբերյալ հազվադեպ են խոսում։ Այսօր Չապետ Փաշինյանը գյուղերի բնակիչներին դիմելու հնարավորություն ուներ, բայց կառավարության նիստի ընթացքում միջադեպի մասին ոչ մի բառ չանջեց։ Նիստից հետո էլ լրագրողներն անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հարցեր ուղղեցին։ Պարզվեց, Արմեն Գրիգորյանը անգամ տեղյակել չէր, որ գիշերը տուն է վնասվել։
Անկեղծ ասած, ինչի մասին խոսում եք, ես դեռ տեղյակ չեմ, անհրամասների մասին տեղյակ չեմ, չեմ առավոտանը դեռևս առի չմնացել ծանոթանալու, բայց կրակոցների վերաբերյալ ՊՆ-ն հայտարարություն է տարածել եւ այդ մասով հավելյալ որևէ մեկնաբանություն չունի։
Ազգային ժողովում էլ իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, թե հայկական կողմի համարժեք պատասխանն այս կրակոցներին էսկալացիայի կհանգեցնի։
Այնպես չի, որ հայկական կողմը այդ հնարավորությունը չունի պատասխան համարժեք գործողությունների դիմելու, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը նաեւ խաղաղության պայմանագիրը ամենքեր պետք է հաստատ խաղաղության պայմանագրին եւ էսկալացիոն գործողությունները
հնարավոր չէ դիմել,
բայց նաեւ չեն տանում, որովհետեւ մեր զինված ուժերը բավականին ադեկվատ եւ հավասարակշռված գործողություններ են իրականացնում եւ որևէ էսկալացիոն գործողություններ Հայաստանի Հանրապետությունից հնարավոր չէ սպասել։
Մինչ իշխանությունները խաղաղության մասին են խոսում ու հայտարարում, թե պատերազմ չի լինելու, գերտերությունները վերջին շրջանում ռիսկերից են խոսում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մեկ շաբաթ առաջ Ադրբեջանի Հայաստան ներխուժման վտանգիներ անդրադարձել։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն է հայտարարել, թե Սյունիքի շուրջ լարվածությունը պահպանվում է։ Ադրբեջանը հենց Սյունիքով է միջանցք պահանջում Հայաստանից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։
Սա զուտ պատահական կրակոցներ չեն։ Պատահական չի լինում, որ այդ կրակոցները սկզբում լինում են անկանոն, հետո մարտական դիրքերը, հետո արդեն ուղիղ բնակավայրի ուղղությամբ։
Դիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը նկատում է այս կրակոցներին զուգահեռ Բաքուն վերջին շրջանում ակտիվացրել է նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը։ Պատգամավորի կարծիքով Բաքուն այս ամենով փորձում է բանակցություններում Հայաստանից սիճումներ կործել։
Եվ երկրորդը, ինչու՞ չէ, Ադրբեջանը արդեն տեսել է, որ իր ցանկությունները, որոնք կարող է որպես ցանկություն արտահայտվել 10 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ, որոշակի փուլում դարձել է իր համար իրականություն, եւ Ադրբեջանը նաեւ ինստիտուցիոնալ առումով հիմք է դնում Հայաստանի դեմ այդ տարածքային հավակնությունները շատ ավելի ցանկացիր դիրքում դնելու համար։
Կրակոցների ֆոնին ադրբեջանական զինված ուժերում դարձյալ վարժանքներ են անցկացվել, այս անգամ համազարգային կրակի սմերչ համակարգերի կիրառմամբ։ Հարևան երկրում գրեթե ամեն ամիս են զորավարժություններ անցկացվում, վերջին շաբաթներին ներկայացնելին նաև Թուրքիայի ու Իրանի հետ համատեղ։ Իդեպ Խնածախից հայտնում են, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական կրակոցների ժամերը փոխվել են։ Կրակում են նաև վաղ առավոտյան ժամը 6-ին մոտ, երբ մարդիկ դուրս են գալիս գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ քիչ առաջ Սյունիքում հնչած կրակոցները լրագրողների հետ զրույցում կարճ, շատ կարճ մեկնաբանել է նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, լսենք թե ինչ է ասել ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։
Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամ։
Այո, պարզաբանում էիք ուզել Ադրբեջանի
ստացակ։
Ստացակ պարզաբանում
եք։ Պատասխան լսել եմ, հրաժարվել եմ, որ դա իրենք են արել, այլ բան չեմ
արել։
Շարունակենք մնալ Սյունիքում, հաջորդ շաբաթ Գորիսում պաշտոնապես կբացվի Ֆրանսիայի հյուպատոսարան, այն, որ Փարիզը պատրաստվում է Սյունիքում դիվանագիտական ներկայացություն ունենալ առաջին անգամ 2023-ի սեպտեմբերին, հայտարարեց Ֆրանսիայի այն ժամանակվա արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան։ Ճիշտ է, 2 տարի առաջ ֆրանսիական կողմի հայտարարություններից կարելի էր ենթադրել ու հասկանալ, որ խոսքը լիարժեքորեն գործող գլխավոր հյուպատոսություն ունենալու ցանկության մասին է, մի բան, որ 2023-ի աշնանն արդեն իսկ կարելի էր Իրանը կապանում դիվանագիտական ներկայացություն բացելով։ Այսօր, սակայն, հայտնի դարձավ Ֆրանսիայի հյուպատոսությունը ոչ թե գլխավոր է լինելու, այլ ընդամենը պատվավոր հյուպատոսն էլ ոչ թե ֆրանսիացի, այլ սյունեցի։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
2 շաբթի Գորիսի կենտրոնում քաղաքապետարանին կից շենքում կբացվի Հայաստանում Ֆրանսիայի պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Պատվո հյուպատոսը ազգությամբ հայ է, Կարմեն Ափունցը, նա Գորիսի ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի տնորենն է։ Թե ինչու է պաշտոնական Փարիզը որոշել Սյունիքում գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն բացել պատվո հյուպատոսարան, դեռևս պարզ չէ։ Իրանը կապանում դեռևս 2022-ին բացեց հենց գլխավոր հյուպատոսություն։ Պատվո հյուպատոսի գրասենյակը գլխավոր հյուպատոսությունից շատ ավելի ցածր կարգավիճակ ունի և որպես կանոն քաղաքական գործառույթներ ու անձեռնմխելիություն չունի։ Պատվո հյուպատոսի գրասենյակը հիմնականում հումանիտար մշակութային գործառույթներ ունի և կարող է որոշ դեպքում մատուցել հյուպատոսական ծառայություններ, բայց դա արդեն նշանակող երկրի որոշմամբ։ Այն, որ Ֆրանսիան մտադիր է Սյունիքում հյուպատոսություն բացել, դեռևս 2023-ին հայտարարել էր այդ երկրի արտգործնախարարը։ Ֆիգարոն անդրադառնալով Փարիզի այս որոշմանն այն ժամանակ գրել էր, թե Ֆրանսիան ցանկանում է կանխել Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի հարավի վրա, և Բաքվին այդ քայլից ետ պահելու ու Երևանին իրաջակցությունը ցույց տալու համար է արտգործնախարար Կոլոնան հայտարարել Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու մասին։ Օրերս Երևան կատարած այցի ընթացքում Ֆրանսիայի արդեն ներկայիս արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն խոսել էր Գորիսում Ֆրանսիայի հյուպատոսական գործակալություն բացելու մասին։ Հյուպատոսական գործակալությունը դարձյալ ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան պատվո հյուպատոսի գրասենյակը։ Իշխանական պատգամավոր խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չանդրադարձավ հարցին, թե ինչու է որոշվել ի վերջո գլխավոր հյուպատոսության փոխարեն բացել պատվո հյուպատոսի գրասենյակ, բայց վստահեցրեց այն կարևոր ազդեցություն կունենա Սյունիքի համար։ Իշխանական պատգամավորը նշեց, որ Սյունիքում հյուպատոսություն բացելու շուրջ քննարկումները ֆրանսիական կողմի հետ սկսվել էին 2022-ի սեպտեմբերից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը հարձակվեց Սյունիքի վրա։
Եվ այդ ժամանակաթվացի սկսված այդ խոսակցությունները, բանակցությունները ընթանում են, որպեսզի Ֆրանսիան ունենա հյուպատոսարան Գորիս քաղաքում, որը շատ կարևոր է և դրական ազդեցություն կունենա ընդհանուր միջավայրի վրա։
Սյունիքում մասնարապես կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին տարիներ շարունակ խոսում է Ռուսաստանը, սակայն Մոսկվայի այդ ցանկությունն այդպես էլ իրականություն չի դառնում։
Շեշտնիստի открытие генерального консульства в Կապանե։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած շաբաթ Երևանում ասել էր, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանի հետ մանրամասն քննարկել են կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հարցը։
Мы подробно рассмотрели реализацию договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.
Մենք մանրամասն դիտարկել ենք բարձր մակարդակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացումը, ներառյալ գլխավոր հյուպատոսության բացումը կապանում, նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են։
Թե ինչու կապանում այդպես էլ չի բացվում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Լավրովի Հայաստան կատարած այցից հետո այդ հարցը հորդոր է տալ հայկական կողմին։ Զախարովան ակնարկել էր, որ խնդրի լուծումը պետք է փնտրել Երևանում։
Почему, мне кажется, вам нужно уточнить этот вопрос у армянской стороны.
Այդ հարցը մանրամասն ընդնարկվել է բանակցությունների ընթացքում։ Մեզ պետք չէ համոզել այդ կառույցի գործունեության անհրաժեշտության մասին։ Առայժմ կապանում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը բացակայում է, թե ինչու պետք է ճշտել հայկական կողմից։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի արձագանքել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակի այս հայտարարությանը։
Ռուսական կողմի նախաձեռնությունը եւ Հայաստանի իշխանություններին այդ տեղեկատվության փոխանցումը իրենց մտադրության մասին հյուպատոսության բացման մասին ով նույնիսկ ես կարծում շատ ավելի վաղ է եղել, քան եղել է ֆրանսիական առաջարկը։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ ակնհայտ է, որ Հայաստանը տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում հյուպատոսություն բացելու Ռուսաստանի առաջարկի վերաբերյալ։
Հայաստանի իշխանությունները տարբեր իրավիճակներում կոնկրետ ունեն իրենց մոտեցումներ ու վերաբերմունքը, ինչը արտահայտվում է, եւ նաեւ արտահայտվում է ռուսական այդ հյուպատոսության աշխատանքների, այսպես ասեմ, անդադձկվելու առումով։
Հանրապետական պատգամավորի համոզմամբ ակնհայտ է, որ տարբեր աշխարհակահաղաղական կենտրոնների այս օրինակ հետաքրքրվածությունը Սյունիքով պայմանավորված է նրա աշխարհագրական դիրքով եւ Իրանի հետ հարեւանության հանգամանքով, եւ այդ երկրներից յուրաքանչյուրը փորձում է հնարավորինս իր համար վերահսկելի դարձնել Սյունիքը։
Առաջին հերթին այս երկրների համար, ասում եմ, երկու կարևոր հանգամանք, առաջինը Իրանի սահմանակից լինելու հանգամանքը, որովհետև Իրանի դեմ հնարավոր գործողությունների, այդ գործողությունները միայն ռազմական նկատի ունեմ, շատ կարևոր է, թե սահմանակից երկրները ինչպեսի վերաբերմունք եւ դիրքորոշում ունեն Իրանի նկատմամբ, եւ բնականաբար յուրաքանչյուրի շահերի շրջանակներում փորձում է Հայաստանի իշխանություններին տանել այդ դաշտ, եւ երկրորդը, հատկապես վերջին տարիներին Սյունիքը դիտվում է որպես կոմունիկացիոն ուղի, սկսած Չինաստանից Թուրքիայով դեպի Եվրոպա գնալու առանցքից, նաև այլ տեսանկյունից Ռուսաստան, Իրան եւ այլն առանցքի առումով, եւ այստեղ յուրաքանչյուրը ունի իր պլանները, յուրաքանչյուրը փորձում է հնարավորինս իր համար վերահսկելի դարձնել Սյունիքը։
Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, որ այս իրավիճակում, երբ աշխարհակահաղաղական որևէ կենտրոն կամ որոշ դերակատարներ տեսնեն, որ գործընթացը գնում է ոչ իրենց համար ցանկալի ուղղությամբ, միգուցե նաև փորձեն հրահրումներ կազմակերպել Սյունիքում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստեր սահմանին հնչող գրակոցները, Սյունիքի շուրջ զարգացումները, ագնացող գնաճը, տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը այսօրվա նիստին հնչող հայտարարությունների թեմա այդպես էլ չդարձան։ Փոխարենը վարչապետ Փաշինյանը խոսեց մի խիստ հրատապ խնդրի Հայաստանում գործող եկեղեցիների հարակից տարածքների սանիտարական վիճակի մասին։ Իրեն բնորոշ բառապաշարով Փաշինյանը նկարագրեց եկեղեցիներին հարող տարածքներում կուտակված իր բնորոշման պահպը, պնդելով, որ դա իրեն որպես հավատ ցալի վիրավորում է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը հայ-առաքելական եկեղեցու գոյության մասին հիշեց Կովկասյան բարոմետրի հարցման հրապարակումից մեկ շաբաթ անց։ Այդ հետազոտության համաձայն Հայաստանի բնակչության շրջանում եկեղեցին ամենամեծ վստահությունը վայելող կառույցն է։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում թեմային։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Վարչապետ Փաշինյանը գործադիրի նիստում կիսվեց իր տպավորություններով, վերջերս եկեղեցիները գնացել մոնվառելու ու այնտեղ տեսել ապրանքներ, որ սովորաբար չուլանում են լինում, անպետք իրեր։
Մեկ էլ տա գնում ես, տենում ես, ասենք ինչ-որ ավելացած մետլախ, պարկով ցեմենտ, ապալովկի հին կտորներ, ենթադրենք բան արմատուրայի բան հին ժանգոտ կտորներ։
Հոգևոր հաղորդակցության համար տաճար մտած վարչապետը աղպետ էսել։
Մեկ էլ մտնում ես, նայում ես, այնտեղ աղբա լցրած, այնտեղ աղբա լցրած, այնտեղ ինչ-որ մեկի հին շորերն են, այնտեղ մեկը կոշիկներն ա դրել, այնտեղ մեկը իր հին կրավատն ա վերադրել։
Փաշինյանին զայրացնում է այն, որ մարդիկ համալիրում հարսանիքաներն են անտեղի քննարկում, իսկ սրբավայրի աղբից չեն խոսում, ինչքան կարելի այսքան կեղծ լինել հարգելի ներկաներ, իր կաբինետին է դիմում վարչապետը։
Ինչքան կարելի ա այդքան խոսել սրբության մասին ու այդքան արտասուրբ լինել։ Ինչքան կարելի ոտի տակ տալ սրբությունները։
Որ եկեղեցում է վարչապետը մահճակալ, կոշիկ ու աբալովկի հին կտոր տեսել, նրա մամուլի խոսնակը չհստակեցրեց, ասաց երկրի ղեկավարը ընդհանրական է խոսել։ Փաշինյանն այո, շեշտում է 1-2 բացառություն կա միայն, ամենուր չուլանացում է։
բոլոր տեղերում համատարած էս վիճակնա, բոլոր տեղերում, խնդրում եմ գնացեք ստուգեք։
Անպետք իրերի պահեստի վերացված եկեղեցիների հասցեներ փորձեցին գտնել վարչապետի Facebook-յան էջում նրա այս թեմայով արված գրառման հարյուրավոր մեկնաբանություններում։
Ամեն արժեք գնահատող, մանրուքներ նկատող մեր խելացի վարչապետ, Աստծո շնորհը քեզ հետ լինի։
Այս ժանրի կոմենտները պարբերաբար ընդմիջվում են այդ որ եկեղեցում է նման վիճակ հարցով ու հարյուրավորներից միայն մի օգտատեր է նշել, որ Մարմաշենի վանքում մուտքից աջ մոմավաճառի սեղանի մոտ կախված է պահակի հանգուցյալ հոր կանաչ պլաշը։ Ցավոք այս փաստը ստուգել չհասցրինք, փոխարենը ուսումնասիրեցինք վարչապետի վերջին այցելությունները եկեղեցիներ։ Սյունիքի մարզի մի քանի սրբավայրերում էր Փաշինյանը տիկնոջ հետ, Տաթև, Որոտնավանք, Մեղրիի եկեղեցիներ, իշխանական զույգը մոմ է վառում, հետաքրքրված զննում եկեղեցամերձ վայրերը, կառավարական օպերատորի տեսախցիկը շատ կոկիկ կադրեր է ֆիքսել, մի տեղ շատ կարճ նկատվում է ճյուղին ծածանվող տոպրակ ու իսկապես արմատուրա։ Ինչ է սա, հարցրինք Սյունիքի թեմի առաջնորդին։
Այնտեղ եթե շինարարությունը բնականաբար ցեմենտի պարկեր են կլինեն, գիրի պարկեր են կլինեն, մետաղական կոնստրուկցիաներ են կլինեն։
Թեմի առաջնորդը շեշտում է վարչապետական այցից տեղյակ չի եղել, բայց մամուլից իմացավ, որ նա մարզի 4 եկեղեցիներ է այցելել, դրանցից 3-ը այս պահին նորոգվում են, Որոտնավանքում էլ շինանյութ կա, տարածքն են բարեկարգում տանիքը։
Եկեղեցու ներսը շատ կոկիկ վիճակում է, իսկ տարածքում էլ բնականաբար շինարարություն է տեղի ունենում և շինանյութը որտեղ պետք է թաքցնեն, չեմ հասկանում։
Մահճակալ, կոշիկ, ոչ ծիսական այս ապրանքները որտեղ տեսած կլինի վարչապետը։ Մակար Սրբազանը պատկերացում չունի, վստահ պնդում է եկեղեցում այդպիսի բաներ չեն կարող լինել, թե մի բոլոր եկեղեցիներից միայն մեկում մի մահճակալ կա։
Վանահոր մահճակալն է, սենյակն էլ փակ է, այնտեղ ոչ ոք չի կարող մտնել, փակ դուռը, դե որտեղ են տեսել, ինչ են տեսել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Գուցե մի ճգնավոր է մահճակալ տեղակայել, ճգնավոր չկա, Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը վստահեցնում է, չուլաններ չունեն, այնինչ Փաշինյանն է ասել, անընդունելի վիրավորական է համարում։
Եթե ասում են չուլանանոցա դա արդեն, նախ վիրավորում են յուրաքանչյուր հայ հավատացյալի մեկ, որովհետև եկեղեցին բոլորիննա։ Երկրորդը, եթե դուք տեսնում եք, որ դա արդեն արտահայտվում եք այդպես, ուրեմն ամոթ ձեզ։
Հուշում է, թե ինչ պիտի անի Աստծո տուն եկածը։
Նկատում է, թե վերցրի իր ձեռքով տանի թափ, ինչ է եղել Աստծո տունը, չէ՞։
Ես պահանջում եմ, որ այնտեղ ստանդարտներ դրեք։ Չի կարա մեկը իր 5 կոշիկները տանի բանում պահի, եկեղեցում պահի։
Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականը կրթության նախարարին էր ուղված մշակել հուշարձանների պահպանության չափորոշիչներ։ Այս հանձնարարականը բարձր է գնահատում Մայրաթորի դիվանապետը։ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը հայտարարություն է տարածել, որում նշում է, որ 6 տարի շարունակ կառավարությանն են դիմում սրբավայրերի պահպանության հարցերը համատեղ քննարկելու համար, բայց անարդյունք։ Այժմ ըստ եպիսկոպոսի գնահատելի է, որ վարչապետը ընկալել է այս հարցում իր իշխանությունների պատասխանատվությունը, բայց
ցավալի է, որ նման նուրբ հարցի շուրջ արտահայտվելիս անգամ այդպիսի բարձր դիրք զբաղեցնող անձը չի կարողանում չցուցադրել նորաձև հրճակված կրթության պակասը, ինչպես նաև հանրային պատշաճ հաղորդակցության և խնդիրների խորքային ըմբռնման ներքին ճգնաժամը։
Մայրաթորի դիվանապետը համարում է, որ վարչապետի իր բառով հանկարծական հետաքրքրությունը սրբավայրերի հանդեպ մխիթարական ներուժ ունի։
Միգուցե երկրի ղեկավարը հանկարծ որոշի նաև նկատել հայկական սրբավայրերի նկատմամբ ադրբեջանական աճող հավակնությունները։
Հայկական եկեղեցիների չուլանացման վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները աշխուժացրել են նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Գրում են, թե մեզ եք մեղադրում հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու համար, բայց դուք եք դրանք աղբոտ ու ժանգոտ արմատուրայով լցված չուլանների վերածել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ շարունակում են քննարկել ԽՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած վիճահարույց օրինագիծը, որի համաձայն 18 կամ 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում ժամկետային զինծառայությունը կարելի է կրճատել համապատասխանաբար մինչև 4 կամ 1 ամիս։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ նախագծի ձեռքը իշխող կուսակցության անդամները կրակն են ընկել։ Մի կողմից կառավարությունն անցած շաբաթ հավանություն տվեց այս օրենքին, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ բավական հաստատակամորեն կողմ արտահայտել հայտվեց դրա վերջնական ընդունմանը։ Մյուս կողմից, սակայն, որոշմանը հաջորդած հանրային դժգոհությունը քաղաքացիական պայմանագրին բացառապես պետք չէր, այն էլ խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովում փակ դռների հետևում իշխող պատգամավորներն ու պաշտպանության նախարարն այսօր 5 ժամ քննարկում էին բանակից փողով ազատվելու նախագիծը։ Իշխանականները հարցեր ունեին Սուրեն Պապիկյանին, չնայած կառավարության հավանությանը իշխող թիմում էլ միասնական դրական արձագանք չկա։ Պատգամավորների մի մասը այն համարում է խնդրահարույց։
Եթե խնդիր չտեսնենք, 2-3 օր առաջվա մեր հանձնաժողովի նիստը կկայանար, չեղարկվի։ Իհարկե խնդիրներ շատ ենք տեսնում։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը առաջարկում է ծառայությունից փողով խուսափելու ճանապարհը օրինականացնել, 24 միլիոն դրամ վճարել ու 1 ամիս ծառայել, 18 միլիոնով էլ 4 ամիս, քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար 15 միլիոն տուրք վճարել, քանի որ ըստ նրա հիմնականում ծառայությունից խուսափելու նպատակով են հրաժարվում քաղաքացիությունից։ Այդ գումարով վել առաջարկում է մեծացնել պայմանագրային ծառայողների քանակը։ Այս հիմնավորումները չեն համոզել իշխանական պատգամավորներին, թիմում դիմադրում են։
Ոչ միայն իմ համար, այլ նաև հասարակության համար արժեքային համակարգի խնդիր կա, արժեքային մոտեցումներ կան, որոնք որ անընդունելի են մեր հարության դեպ, այն ինչը դուք նշեցիք։
Արմեն Խաչատրյանը քաղաքացիական պայմանագրի այն պատգամավորներից է, որ ծառայությունը գումարի դիմաց կրճատելու առաջարկը խնդրահարույց է համարում ու առաջարկում է վերանայել ժամկետը։
Նախագծում նշված է եղել մի ամիս, և ես առաջարկություն եմ անել, մի ամիս և 4 ամիս, ես առաջարկություն եմ անել, որ առնվազն 4 ամիս լինի։ Գլխավոր շտաբը տվել է մասնագիտական կարծիք, որ ինքը 1 ամսում կարող է պատրաստել զինվորին անհրաժեշտ բոլոր հմտությունները, կարող է զինվորական դարձնել, ասենք բոլոր հմտությունները, ասենք մարդը իմանա կրակել, ես մեկ են մեկ զինվորական հրամաններ կատարել և գլխավոր շտաբի համար մի ամիսը բավարար է, բայց ես կարծում որ բավարար չէ։
Ընդդիմադիրները, հանրությունն ու հասարակական կազմակերպությունները սուր քննադատում են իշխանականի այս նախաձեռնությունը, համարում են, որ սոցիալական անարդարությունն է խորացնում, պետության պաշտպանությունից ազատում հարուստներին ու այն դնում աղքատների ուսերին։ Պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Խաչատրյանն է համաձայն, որ այդ առաջարկով բախվում են արժեքային հարցերի։
Մաթեմատիկական հաշվարկներով ամեն ինչը այս նախագծի նպաստում է բանակի զորահավաքային պրոցեսների զարգացմանը եւ բարելավման։ Սակայն, այո, դուք ճիշտ եք ասում, արժեքային խնդիր կա։ Այո, այդ արժեքային խնդիրը կա, որովհետեւ մարդկանց պատկերացումների մեջ, բոլորիս պատկերացումների մեջ պետք է, որ փողի քանակով կամ չգիտեմ վճարելով իրավունքների փոփոխություն չիրականացվի։
Հայաստանի սահմանադրությամբ պետության պաշտպանությունը բոլորի պարտքն է ու այս նախագծով խտրական մոտեցում է սահմանվում։ Նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն է այս նախագիծը խնդրահարույց համարում ու պատրաստ է դիմել սահմանադրական դատարան, եթե ազգային ժողովում ընդունվի այն։
Ես մտահոգություններ ունեմ, որ այս նախագիծը խտրականության արգելքի սկզբունքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ է պարունակում, իսկ հանրամատչելի լեզվով պիտի հատուկ արձանագրեմ, որ ես անթույլատրելի եւ անընդունելի եմ համարում սոցիալական ցանկացած շերտավորում մեր երկրում, որը կարող է կապված լինել այդ թվում սահմանադրությամբ սահմանված պարտականությունների հետ, եւ չի կարելի երկրում այնպիսի իրավակարգավորումներ եւ այնպիսի մեխանիզմներ նախատեսել, որոնք կարող են մարդկանց համար առնվազն հանրային ընկալումների առումով տպավորություն ձևավորել, որ որևէ պարտականության հետ կապված արտոնությունը կարող է պայմանավորված լինել անձի գույքային դրությամբ, այսինքն գումար ունենալու կամ չունենալու հանգամանքով։
Քաղ հասարակությունը պահանջում է նախագիծը հանել շրջանառությունից։ 16 կազմակերպություն այսօր հայտարարություն է տարածել ու մտահոգություն հայտնել։ Օրինագիծը համարում են հակասահմանադրական, առաջարկվող կարգավորումներով ոչ թե բանակի խնդիրներն են լուծվում, այլ խորանում է սոցիալական անարդարությունը, խտրական վերաբերմունքը, խախտվում է օրենքի առաջ հավասար լինելու սահմանադրական սկզբունքը։
Գտնում ենք, որ առաջարկվող կարգավորումները ունակ չեն լուծել և բացառել զորակոչի ընթացքում կոռուպցիոն դրսևորումները։ Իսկ որևէ արդյունք գրանցելու դեպքում դրանք կրելու են իրավիճակային ու ժամանակավոր բնույթ, չեն հանգեցնելու համակարգային փոփոխությունների և ժամանակի ընթացքում իրենց հետ բերելու են նոր խնդիրներ, այդ թվում կոռուպցիայի նոր դրսևորումներ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պահանջում է կանխարգելիչ և վերահսկողական արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում։
Չնայած այս քննադատություններին, պատգամավոր Խաչատրյանը կողմ է, որ ոչ թե օրենքը շրջանառությունից հանեն, այլ բարեփոխեն, հղկեն խնդրահարույց կողմերը։
Հենց ասում են փող բանակ, այս երկուսը իրար հակասում են, արդեն վերջ։ Մեր ժողովուրդը դա չի ուզում ասի, փող եւ բանակ։ Ինչը շատ դրամաբանական է եւ հասկանալի։ Այսօրվա քննարկումը ցույց կտա, հետո ինչ արվելու էս նախագծի հետ։
Թե ինչով է ավարտվել նախարարի ու պատգամավորների երկարատև քննարկումը ու ինչ կետեր են փոխելու, դեռ հայտնի չէ։ Սուրեն Պապիկյանը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, չնայած քննադատություններին ու թիմակիցների դիմադրությանը, Հայկ Սարգսյանը շարունակում է պնդել, այդ նախագիծը օր առաջ պետք է ընդունվի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ 16 հասարակական կազմակերպություններ արդեն լսեցիք, հանդես են եկել բողոքով, պահանջելով խորհրդանում չհաստատել գումարով բանակից ազատվելու մասին այս օրինագիծը։ Դաթևիկ Լազարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է այդ հայտարարությունը ստորագրած կազմակերպություններից մեկի, Transparency International-ի իրավաբան Միհրան Բուլղադարյանի հետ։
Թեմայի շուրջ զրուցելու ենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Միհրան Բուլղադարյանի հետ։ Եվ այսպես մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International-ը, հայտարարություն են տարածել Հայկ Սարգսյանի նախագծի վերաբերյալ, կոչ անելով այն ընդհանրապես հանել շրջանառությունից։ Ձեր կարծիքով որն է հիմնական մտահոգությունը և որն է ամենամեծ վտանգը։
Տեսեք, նախագիծը ինքն իրենով Քան մտանուն պատետ է նախագծերի, մի քանի օրենսդրական ու մի քանի իրավական ակտերի մասին է խոսքը, բայց իրենք բավականին լայն խնդիրներ պահանջում են, խնդիրները լայն շրջանակ է պահանջում, սկսած սահմանադրական նորմերից, սահմանադրության մի քանի նորմերի, թիրոնների խճճականություն, պաշտպանության ոլորտում պարտականությունների կատարում քաղաքացու, և հավասարության մասով խնդիրներ ունենք, հատկապես կարը խնդրահավիցես մեր տեսանկյունից հասարակական կազմակերպությունների խճճականության մասը, որը վերաբերում է ինչպես սոցիալական մասին, և որ ունեն ինչպես սոցիալական հատված, այնպես էլ, այսպես ասած, գենդերային մասով մի խնդիր ունենք, որտեղ այնտեղ արական սեռի քաղաքացիների մասով, այդ քաղաքավարումն է սահմանում մի ծնե ունենք նաև խնդի, որ այդ երկամուտներ ունեցող անձիկ շատ քիչ են Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այստեղ հիմնական խնդիրը թիրախային, որ մենք տեսնենք սոցիալական բաղադրիչներ և գենդերային բաղադրիչը, կային նաև խնդիրներ իհարկե քաղաքը շենի բարձրացման մասով, ստացան հիմնական խնդիրները դրանք էին, ինչպես նաև կոռուպցիոն դրսևորումներ, թե նախագծի հեղինակները նշում է, հեղինակը նշում է, որ սա կոռուպցիա դեմ պայքարի ինչ որ մաս է, բայց մեր կարծիքով սա այդքան է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ենթադրում և արդյունքներ բավարար չափով չի տալու, այլի լինելու են իրավիճակային բնույթներ, բնույթը կրելու կողմությունը և հետագայում ավելի լայն խնդիրների հանգեցնելու։
Հենց այդ հարցն էի ուզում տալ, որ փաստորեն հիմնավորումներում նշվում է, որ այս օրինագիծը կօգնի, որ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեն, բայց ինչպես, քանի որ կան տեսակետներ, այդ թվում նաև ազգային ժողովի փորձագետներն են նշում, որ պարզապես այդպես այդ սև շուկայում կաշառքների կփոխվեն պարզապես գները և ինչ որ այլ գումար կսահմանվի դարձյալ բանակից գումարով խուսափելու, ուղղակի ավելի նվազ գումարով խուսափելու։ Դուք արդյոք տեսնում եք, որ այս ռիսկերը այս նախագծով ինչ-որ կերպ վերանում են։
Այո, հակնշական է, որ հենց ազգային ժողովի փորձագիտական ծորաբաժանումն ընդել են այս մասով խնդիր տեսելու, ընդհանուր օրենքի պատերազմի դրական նախաձեռնության մասով հենց ազգային ժողովի փորձագետներն են խնդիր տեսնում, միջու չէ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն է, ու կարի կոռուպցիայի մասով մենք այդ խնդիրը տեսնում ենք, որ իրականում սա խնդրի լուծում չի։ Դա ընդհանրապես մի շոց փորձ է արվում այդ կոռուպցիան, որը այս պահին բանակում կա, բոլորս ենք ընդունում, որ բավականին լայն տարածում ունեցող երևույթ է, փորձ է արվում այդ խնդիրը բերել այսպես ասած օրինական դաշտ, բայց կոռուպցիոն երևույթները իրենք իրենցով բավականին չկունեն և իրադրություններին հարմարվող են, այստեղ պետք է արմատական լուծումներ և համակարգային լուծումներ։
Զրուցում էինք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Միհրան Բուղադարյանի հետ։
Եվ կրկին այսօրվա կառավարության նիստի մասին, այսօրվա քննարկումների մի զգալի մասը նախարարները նվիրեցին պետական գույքի կառավարման առանձնահատկություններին, տարածքային կառավարման նախարարությունն ուսումնասիրել ու պարզել է, որ պետական հիմնարկությունների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների նույնման տակ գտնվող գույքի մի զգալի մասը կամ ոչ արդյունավետ է օգտագործվում կամ էլ օգտագործվում է մասնակիորեն։ Կառավարությունը նաև լուծումներ է առաջարկում, որոնք սակայն նախ և առաջ կրթության ոլորտում առանձնապես մեծ ուրախությամբ չեն ընկալել։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Գործադիրն այսօր պետական շենքերը, այդ թվում կառավարության շենքը, ուսումնական ու առողջապահական բոլոր հաստատությունները բացառապես վարձակալությամբ տալու մասին նախագծին հավանություն տվեց։ Ըստ նախագծի վարձակալության գումարները կվեճարվեն պետբյուջեից, այսինքն պետությունը ինքն իրեն կվեճարի պետական շենքերի համար սահմանված վարձակալության դիմաց։ Վեճարված գումարներն էլ դարձյալ կգնան պետական բյուջե։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց անում են ֆինանսական հոսքերը կարգավորելու, ավելի տեսանելի դարձնելու համար։
Հիմա լավ, ենթադրենք, հիմա կառավարության շենքը վարձակալում ենք եւ վճարում ենք ում։ Վճարում ենք պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։
Այո, վճարվում է մեծ հաշվ պետբյուջե։
Հիմա չենք վճարում, վճարում ենք, դրանից ի՞նչ է փոխվում մեր կյանքում, ի՞նչ նա է։
Բավ, վարչապետ, գույքը գնահատվում է, սա նաեւ լրացուցիչ ծախս է, ուրեմն գերատեսչության վրա առաջանում, նաև նպատակը հարմարությունը հետագայում այդ գույքերի օգտագործման կորոշվի։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ են այնպիսի գույքերը, որոնք չեն օգտագործվում, մասնակի են օգտագործում։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի պնդմամբ նախագիծը մի քանի նպատակ ունի։ Առաջինը պետական հաստատությունների համար արվող ծախսերի ճշգրտումն է։
Առաջինը տեղեկատվության թափանցիկությունն է, որոշում կայացնելու համար, որպեսզի մենք բոլորս իմանանք, թե ցանկացած գերատեսչություն, որովհետև գույքի վարձակալությունը կամ զբաղացումը նույնպես ծախս է, մենք իրականում ինչպիսի ծախսեր ենք անում, որովհետև այդ ծախսերը այսօր արտացոլված չեն մեր բյուջեում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այլ երկրների օրինակները բերեց ու նշեց, թե այստեղ պետական շենքը որպես ծախս որևէ տեղ չի երևում ու դա ոլորտի համար պետական ներդրում չի համարվում։
Օրինակ Լիտվայում կրթության վրա ծախսում է ՀՆԱ-ի 5%-ը։ Եվ մենք ասում ենք, դե եկեք բյուջեն մեծացնենք, կրթության վրա ծախսում է ՀՆԱ-ի 5%-ը, մերը դրա կեսն է կամ դրա 10%-ն է կամ դրա 5%-ն է։ Բայց հիմա որ հետ գնանք ուսումնասիրենք կառուցվածքը, պարզվի, կարող է պարզվի ՀՆԱ-ի այդ տարբերվող տոկոսի 70%-ը հենց շենքերի վարձակալության գումարն է։ Ու մենք անընդհատ չենք կարողանում քաղաքականություն վարենք։
Մեդիան հանուն կրթության հասարակական կազմակերպությունն ուսումնասիրել է, թե եվրոպական երկրները որքան են ծախսում կրթության վրա։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հորդորն է կրթության համար ներդնել համախառն ներքին արդյունքի առնվազն 4-6%-ը։ Մինչդեռ Հայաստանում վերջին տարիների միջին ցուցանիշով դեռ ՀՆԱ-ի 2.5%-ն է միայն տրամադրվում կրթությանը, ասում է հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անուշ Մարտիրոսյանը։
Դպրոցների շենքերի համար վճարներ սահմանելով եւ հավելյալ ծախս ցույց տալով, այսպիսով կառավարությունը փորձում է ավելի քան 1350 դպրոցի գույքի ծախսն արհեստականորեն տեղավորել ՀՆԱ կրթություն հարաբերակցության մեջ։ Եվ այս դեպքում կստացվի, որ ՀՆԱ-ի շատ մեծ մաս հատկացվում է շենքերին, բայց մեր ուսումնասիրած եվրամիացյան երկրներում, որոնց զարգացվածության հիմքում բարձրորակ կրթությունն է, պետությունը գումար չի խնայում կրթության որակի ապահովման ուղղությամբ։ Հետազոտություններ են արվում, թեստագիրներ են պատրաստվում, առողջ սնունդ են տրամադրում ոչ միայն տարական, ինչպես Հայաստանում է, այլև միջին և բարձր դասարաններում։ Այսօր մեր երեխաները 8 ժամ սոված են մնում դպրոցում։
Միջդեռ կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանի այսօրվա մտահոգությունն այլ էր։ Նախարարը, ով համակարգում է 1352 դպրոց, առաջարկեց խորհրդարանում քննարկելիս հաշվի առնել, արդյոք այս նախագիծն անհարկի վարչարարություն չի նշանակում, արդյոք բյուջեի վրա լրացուցիչ բեր չի դառնա այն։
Իմ տպավորությամբ մենք վարչարարություն են գեներացնելու լրացուցիչ, մենք այսօր արդեն ունենք խնդիր, որ վարձակալության գործող կարգով դպրոցները օրինակ չեն կարողանում սննդի կազմակերպումը իրականացնել եւ ուսումնական հաստատությունների արդյունավետության նաեւ այդ տեսանկյունից խնդիր են ունենում։
Կառավարության մյուս անդամները հակադարձեցին, նախագիծը լավն է ու կարևոր։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը հղում արեց Մեծ Բրիտանիայի ու Ավստրալիայի փորձին, ընդգծելով, որ նախագծի նպատակն է բարձրացնել թափանցիկությունն ու հանրային վերահսկողությունը։ Ըստ վարչապետի, սա նաև սոցիալ-հոգեբանական հիմնավորում ունի։
Ընդհանրապես անվճար ձրի հասկացությունների հետ կապված մենք մեր վերաբերմունքը պիտի միակ ճշգրտենք, որովհետև նախ ոչ մի բան անվճար չի, բացարձակապես ոչ մի բան անվճար չի, կամ ինչ որ անվճար է, նշանակում ինքը արժեք չունի։ Բայց այս շատ կարևոր է նաև պետության և պետականության ընկալման տեսակետից, որ հասկանանք, ամեն ինչը արժեք ունի, այն որ մենք այս աթոռների վրա նստած ենք, դա կոնկրետ արժեք ունի, գին ունի, կոնկրետ մի ժամ այս աթոռի վրա նստելը կոնկրետ գին ունի, և այդ գինը վճարվում է։
Քննարկումների արդյունքում որոշումն ընդունվեց եւ օրենքի նախագիծը փոխանցվելու է ազգային ժողով մանրամասն քննարկման համար։ Բարեփոխումը նախատեսում է տարիների ընթացքում փուլային անցում շեշտելով արդյունավետ բարձրացումը, թափանցիկությունը եւ պետական ռեսուրսների ճիշտ գնահատումը, պնդում էին կառավարության անդամները։
3 հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրել է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար անդամ Արտակ Զեյնալյանին, քվեարկի արդյոք ազգային ժողովը նրա օգտին եւ արդյոք Զեյնալյանի երկարամյա կուսակցական պատկանելությունը խոչընդոտ չի հանդիսանա դրա համար, Աստղ Բելևյանն է փորձել պարզել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում կառավարության թեկնածուի առաջադրումից ժամեր անց ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը բացառում է Փաշինյանի կաբինետի թեկնածուի շուրջ համախմբումը։ Արտակ Զեյնալյանն ըստ պատգամավորի չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի անկախ անդամ մի քանի պատճառով։ Զեյնալյանը Երևանի քաղաքապետարանում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկեր ավականու հանրապետություն խմբակցության անդամ է։ 2018-19 թվականներին Փաշինյանի կառավարությունում զբաղեցրել է արդարադատության նախարարի պաշտոնը, ավելի վաղ պատգամավոր է եղել։ Նա նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում գերիների շահերն է ներկայացնում։
Հանրապետություն կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչ կուսակցություն, որը Նիկոլ Փաշինյանի իշխող ԿՊ խմբակցության քույր կառույցն է, Արտակ Զեյնալյանը միշտ մասնակցել է ընտրական պրոցեսներին։ Հիմա ավականու անդամ է, տարատեսակ հարցերի հետ կապված արտահայտել է իշխանությունից չտարբերվող կարծիք։ Եվ այս պայմաններում բնականաբար ինքը չի կարող լինել օբյեկտիվ, երբ որևէ հարց քննարկվի սահմանադրական դատարանում։
Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության դիրքորոշումը բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնին հավակնող Արտակ Զեյնալյանի թեկնածության վերաբերյալ ճշտել այսօր չհաջողվեց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ասացին, թեկնածության հարցով քննարկում չի եղել։ Պետաիրավական հանձնաժողովը ղեկավարող Վլադիմիր Վարդանյանը, սակայն, էական չի համարում այն, ինչ է թեկնածուն արել մինչև պաշտոնը ստանձնելը, կարևորում է այն, ինչ կանի հետո։
Եթե վերլուծենք եվրոպական երկրների փորձաբանք տեսնենք, որ շատ դեպքերում, քանի որ խոսքը գրաբնը սահմանադրական դատարանի մասին, որը օրենքի սահմանադրականության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնում, ապա այստեղ ոչ միայն համալսարանական գիտնական պրոֆեսորներ են որպես կանոն ընդգրկում, այլ նաև նախկին պատգամավորներ, նախկին դատավորներ այլ դատարաններ եւ այլն։ Այսինքն մոտեցումը շատ ավելի լայն է։ Խնդիրը ոչ նրա մասին է, թե ինչ է անձը արել միջև առաջադրում, այլ ինչ է անելու պաշտոնը ստանձնելուց հետո, որտեղ դա պաշտոնը ստանձնելուց հետո քաղաքական զսպվածություն չդրսևորի, սա խնդիր է։
Չնայած Արամ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությունից փոխանցեցին, Արտակ Զեյնալյանը դեռ անցած շաբաթ մինչև թեկնածության առաջադրումն է դադարեցրել անդամությունը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Խամոյանը կարծում է, գաղափարներից անդամություն դադարեցնելով չես հրաժարվի։ Բարձր դատարանի դատավորին օրենքով է արգելված լինել կուսակցական։
Մենք բազմաթիվ օրինակներ ենք տեսել, երբ որ հակերտավոր ընտրվելուց 5 րոպե առաջ փորձել է դառնալ անկախ մարդ, բայց միանշանակ կա չի կարող լինել իրականություն, եւ Արտակ Զենյալյանը դրա փայլուն օրինակն է։
Արդյոք իշխանությունը այսպես է փոխհատուցում Հանրապետություն կուսակցությանը Երևանում իշխանության գալու ճակատագրական ընտրության համար։ Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետ ընտրվեց Հանրապետություն կուսակցության հետ կոալիցիայի արդյունքում։
Պարոն Զենյալյանը սահմանադրական դատարան առավել ակտիվ դիմումատուներից մեկն է եղել եւ իր ամբողջ վարկածով ըստեյության դրսեւորել է իր վերաբերմունքը մարդու իրավունքների ժողովրդավարության եւ իրավունքի գերակայության պահպանման նկատմամբ։ Մնացած բոլոր քննարկումները ես համարում եմ պարզապես որևիցե դրական բովանդակություն չեն հաղորդում պրոֆեսիոնալ քննարկումները, որոնք պետք է ծավալվեն սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրության ժամանակ։
Ինքը Զեյնալյանը այս պահին նպատակահարմար չհամարեց արձագանքել իր թեկնածության շուրջ քննարկումներին, ասաց, որպես թեկնածու պատրաստ է եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցություններին հանդիպել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անում է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի ճիշտ հակառակը։ Նույն իրավիճակն է Հրայր Թովմասյանին քննադատում են, որ ինքը չի կարող լինել անկախ մարդ։
Ագնես Ախամոյանը հիշում է տարիներ առաջ իշխող ՀՀԿ-ի նախկին անդամ, Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի ընտրության ժամանակ հնչող քննադատությունը։ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը Թովմասյանին դեմ էր։ Փաստարկներից մեկն էլ այն էր, որ նախկին կուսակցականը, այս դեպքում հանրապետականը, չի կարող օբյեկտիվ լինել։ ՀՀԿ անդամ Թովմասյանը ընտրվելուց մի քանի օր առաջ էր դուրս եկել կուսակցությունից։
Հրայր Թովմասյանը գործողվում է Սահմանադրական դատարան և նշանակում է նախագահ, որպեսզի լինի այս ստահոտ պետության ոչ դոգը, որը հայերեն թարգմանաբար կոպիտ է հնչում, բայց այդ ճիշտ է հնչում, պահապան շուն։
Եթե դուք ուզում եք ես համեմատեմ Սահմանադրական դատարանի մի դատավորին մյուս դատավորի հետ, ես չեմ անելու դա։ Այն պահից սկսած է յուրաքանչյուր անձ ազգային ժողովի դալիճում երթվի կատարել Սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտավորությունները, սկսում է գործել բացառապես օրենքով իրան վերապահվածի ազորությունների շրջանակներում և պետք է զերծ մնա ցանկացած քաղաքական գործունեությունից, որովհետև վերջինս պետք կարող է և պետք է հիմք հանդիսանա վերջինս լիազորությունների դատարեսման համար։
Ես ավելի շատ ինձ տեսնում եմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։
Արտակ Զեյնալյանը դեռ 2 տարի առաջ էր հայտարարել իր նախապատվության մասին, երբ չընտրվեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր։ Սահմանադրական դատարանում այժմ դատավորի 1 թափուր տեղ կա։ Թեկնածուին ընտրում է ազգային ժողովը։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ունի բավարար ձայներ, եթե որոշի ընտրել Զեյնալյանին։ Առաջիկայում ընդամենը 1 հերթական քարոզիա կա, ու падգամավորները կգնան հանգստի, չնայած այս ընթացքում արտահերթեր կարող են լինել։ Զեյնալյանի թեկնածությունն ամբրանը թե նանը կքննարկվի դեռ անհայտ է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներից անցնենք սովորական դատավորներին, գրեթե 1 ամիս է արդեն, ինչ կալանքի տակ է Հայաստանի դատական կորպուսի ամենաերկարակյաց անդամներից մեկը, դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ նրա վերաբերյալ քրեական գործն արդեն իսկ ուղարկվել է դատարան։ Գործի մանրամասները ներկայացնում են Հերա Բուլղադարյանը։
22 տարվա դատավոր Արտուր Գաբրիելյանի քրեական գործի քննությունը 1 ամսում հակակոռուպցիոն ավարտելու դիմել է գլխավոր դատախազությանը, որ մեղադրականը հաստատեն ու ուղարկեն դատարան։
Եթե անձի դատապարտումը մեծապես հավանական չհամարեր վարորդն իրականացնողը, չէր կազմի մեղադրական եզրակացություն ու քրեական վարորդը չէր ուղարկվի դատախազություն դատարան ուղարկելու նպատակով։
$10,000 կաշառք ստանալու հոդվածով մեղադրվող դատավորի գործը քննել է ավագ քննիչ Գևորգ Հովանիսյանը։
Կատարվել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, մասնարարպես ներքին դիտում, արտաքին դիտում, թվային այդ թվում հեռավարային արտակցության վերահսկում, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ են կատարվել, և դրանց արդյունքները այնքան ցայտուն էին, անձի կողմից կաշառք պահանջելու հանգամանքը այնքան ակնհայտ էր, որ չեմ գտնում, որ ապացույցներ չկային հիմնավորումների նշեցի։
Ինչ է տեղի ունեցել ըստ հակակոռուպցիոնի դեռ 2010 թվականից եղել է ապօրինի թմրամիջոցների շրջանառության մի գործ իր մեղադրյալներով։ Դեռ այն ժամանակ գործը կասեցվել է մեղադրյալներից մեկի հիվանդության պատճառով։ Արդեն 2023 թվականին նոր օրենքի պահանջով դատավարությունը վերսկսվել է։ 15 տարվա այս գործի վաղեմության ժամկետը պետք է լրանար այս տարվա հուլիսին, եւ որպեսզի մեղադրյալն ազատվի քրեական հետապնդումից, ըստ քննիչի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նիստերը ձգձգելու մինչև գա հուլիսը։
Այդտեղ լսվում է, որ դատավորը իրեն օժանդակող անձի միջոցով պահանջն է ներկայացնում, որպեսզի ժամկետները ձգձգելու արդյունքում հասցնի վաղեմության ժամկետն անցնելուն։
Հենց այս քրեական գործի շրջանակում կասեցվեցին երկարամյա դատավորի լիազորությունները։ Այժմ Գաբրիելյանը քննվող գործով մեղադրյալ Զոհրաբ Սիխարուլիձեն, ինչպես նաև դատավորի ընկերը կալանավորված են։ Հակակոռուպցիոնի ավագ քննիչ Գևորգ Հովանիսյանը պնդում է, թե իրենց հաջողվել է բազմաթիվ ապացույցներ հավաքել, լսել են հեռախոսային խոսակցությունները, իրականացրել են գաղտնի ձայնագրություններ։
Ինչպես գումարի պահանջի մասին կա խոսակցություն, այնպես էլ երևում է, թե կաշառք տվողը ինչ ճանապարհով է հայթայթում կաշառքի առարկան, ընկալելի է, թե ինչպես է դատավորը օժանդակող անձին ներկայացնում, որ դեռևս ձգում եմ։
Քննությունը ցույց է տվել, որ երկարամյա դատավորը, որպեսզի ձգձգի նիստերը, դատախազությունը չի ծանոթել գործը վերսկսելու մասին եւ առանց դատախազության իմացության նիստերը նշանակել, որոնք բնականաբար չեն կայացել։
Դատախազությունը իրականացնում միայնթաժաբար չեն էլ իմացել, որ քրեական գործով վարույթը վերսկսվել է։
Նաև ձգձգել է փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը փորձագետներին ուղարկելու հարցը։ Ինչու հիմա հետաքրքրվեցին Արտուշ Գաբրելյանով, ավակ քննիչ Հովանիսյանն ընդգծում է, օպերատիվ հետախուզական գործողությունները գաղտնի են, մանրամասներ չի կարող ասել։ Ըստ քրեական գործի մեղադրյալից $10,000 վերցրած դատավորի ընկերը նրան գումարը չի փոխանցել։ Գուցե փորձել են խուսափել իրավապահներից, ապահովագրել են իրենց, նկատում է քննիչն ու միաժամանակ նշում. Գաբրելյանի դեմ ուղիղ ցուցմունք, որ կաշառքի ստացել չկա։ Եթե կաշառքը նրան չի հասել, դա դեռ չի նշանակում, որ հանցանք չի գործել, պահանջել է եւս արգելված է օրենքով։
Ինձ ով կարա տապալի գեդի, ես եմ սաղկյանքում բոլորին տապալ եմ։ Եղա, վերջ
տապալելու համար բան
կա։
Կալանավորվելուց առաջ լրագրողներին ընդամենը այս պատասխաններ տվել Արտուշ Գաբրելյանը, նաեւ մյուս երկու մեղադրյալները հրաժարվում են ցուցմունք տալուց։ Նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, պաշտպանյալը չի ուզում որևէ հրապարակային խոսք ասել։ Ավելի վաղ փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևն էր հերքել մեղադրանքը։
Իսկ զբանե մամուլի տեղեկություններ այն էր, որ կաշառք է ստացել, ես ուզում եմ դա հերքել, որ ոչ չի ստացել։ Իսկ եթե համաձայնությունը տվել է, թե ոչ, պնդում, որ պարոն Գաբրելյան որևէ հանցակազմի հետ կապ ունի եւ գլխավոր դատախազի եւ տեղակալի կողմից չեմ փաստարկվել։
Փաստաբանը նաեւ ասել էր, որ կա հեռախոսային խոսակցություն, որից ինչպես պնդել էր, պարզ չէ, կաշառքի մասին է խոսքը, թե ոչ, դրանք կոնտեքստից կտրված խոսքեր են։
Մեր գնահատման բացառապես բամբասանքներ, կծկտուր հեռախոսային խոսակցություններ առանց առարկայացման, թե ով ում հետ ինչ է պայմանավորվել, ինչի շուրջ է պայմանավորվել, կոնտեքստից առանձին խոսակցություններ են բերվել։
60-ամյա Գաբրելյանը Վարդաշենի բանտում է, որտեղ սովորաբար պահվում են նախկին կամ ներկայիս պաշտոնյաները։ Մեղքը հաստատվելու դեպքում 22 տարվա դատավորը կարող է ազատազրկվել 7-ից 12 տարի ժամկետով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Կիևն ու Մոսկվան չեն կարողանում որոշել, երբ եւ որտեղ պետք է կայանա ուղղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը։ Ռուսաստանն առաջարկում է այդ բանակցություններն անցկացնել Ստամբուլում հունիսի 2-ին։ Ուկրաինական կողմից դեռ հստակ պատասխան չկա։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանն Ուկրաինային առաջարկել է պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլն անցկացնել հունիսի 2-ին Ստամբուլում։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ ռուսական պատվիրակությունը պատրաստ է Ստամբուլում ուկրաինական կողմին ներկայացնել խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակը եւ տալ անհրաժեշտ բացատրություններ։
Ռուսական
կողմը, ինչպես եւ պայմանավորվել է, արագ մշակել է համապատասխան հուշագիրը, որը ներկայացնում է մեր դիրքորոշումը ճգնաժամի հիմնապատճառները հուսալիորեն հաղթահարելու բոլոր ասպեկտների վերաբերյալ։
Надёжного преодоления первопричин кризис։
Իսկ Կրեմլի խոսնակը հայտնել է, որ Մոսկվան Կիևից դեռ չի ստացել Ստամբուլում հանդիպելու պատասխանը։ Դմիտրի Պեսկովը ոչ կարուցողական է որակել Ուկրաինայի պահանջը, որ Ռուսաստանը նրանց փոխանցի հուշագրի ռուսական տարբերակի տեքստը, թեև Ուկրաինան իր տարբերակը Ռուսաստանին օրեր առաջ է փոխանցել։
Ռուսաստանը հենց դրա համար էլ առաջարկել է երկու շաբթի հանդիպել Ստամբուլում եւ սկսել քննարկել այս նախագծերը։ Հետևաբար դա անհապաղ պահանջելը կարուցողական չէ։ Անհրաժեշտ է կամ հաստատել բանակցությունները շարունակելու պատրաստակամությունը, կամ անել հակառակը։
Այն, որ Ռուսաստանը հանդիպումից առաջ չի հրապարակում հուշագիրը, ենթադրում է, որ դրանում հավանաբար անիրատեսական պահանջներ ու վերջնագրեր կան, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակը։ Գեորգի Տիխին նշել է, թե դա խոսում է այն մասին, որ ռուսները հավանաբար ցանկանում են, որ հաջորդ հանդիպումը որևէ արդյունք չգրանցի։
Նրանք վախենում են բացահայտել, որ իրենք խոչընդոտում են խաղաղության գործընթացը։ Եթե դա այդպես չէ, նրանք պետք է անհապաղ հանձնեն փաստաթուղթը եւ դադարեցնեն այս խաղերը։
Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովն էլ գրել է, որ Ռուսաստանը նախ ձգձգում էր հուշագրի տեքստի պատրաստումը եւ դա արեց միայն արևմուտքի ճնշման ներքո։ Հիմա էլ ձգձգում է փաստաթղթի փոխանցումը, գրել է նա։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահը դարձյալ հայտարարել է, թե շատ հիասթափված է, որ բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանը շարունակում է հարվածները, ինչի հետևանքով մարդիկ են սպանում։ Արձագանքելով Վլադիմիր Զելենսկիի երեկվա առաջարկին, Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում երկկողմ հանդիպում անցկացնել Զելենսկիի եւ Պուտինի հետ։ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը նշել է, որ դեռ չի կարող ասել Կրեմլի ղեկավարն իսկապես ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը, թե ոչ, բայց կիմանա մոտ երկու
շաբաթից։
Մենք կիմանանք, նա մեզ խաբում է, թե ոչ, եւ եթե այո, ապա մի փոքր այլ կերպ կպատասխանենք։ Շատ հիասթափված եմ տեղի ունեցածից, արդեն քանի գիշեր է մարտիկ են սպանվում
ժամանակ, երբ բանակցություններ են ընթանում։
Հարցին, թե ինչու նոր պատժամիջոցներ չի կիրառում Ռուսաստանի դեմ, Թրամփը պատասխանել է, որ չի ցանկանում խափանել խաղաղության հնարավոր գործարքը։ Ռոյտերսի տվյալներով մի շարք հանրապետական կոնգրեսականներ, Սպիտակտան խորհրդականներ, ԱՄՆ նախագահային կոչ են անում պատժամիջոցներ կիրառել, սակայն ըստ Սպիտակտան աղբյուրների, Թրամփը դեռ հույս ունի զարգացնել տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Բանակցություններին տեղյակ ռուսական 3 աղբյուրի հողումով Ռոյտերսը նաև գրում է, թե Պուտինն իսկապես պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, սակայն իր կոնկրետ պայմաններով։ Նախ արևմուտքը պետք է գրավոր պարտավորվի դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, ապա վերացնի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մի մասը։ Ուկրաինայի ապագայի ինստիտուտի փորձագետ Իվան Ստուպակը ազատության նստաշ Եվրեմե հեռուստալիքի հետ զրույցում ասել է, թե անտրամաբանական է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելով Ռուսաստանը պահանջներ է ներկայացնում ամբողջ ՆԱՏՕ-ին։ Ըստ նրա, Մոսկվան նման պահանջներ է դնում, որպեսզի ձգձգի պատերազմը։
Ռուսաստանը ժամանակ է ձգում, փորձում է օգտվել ստեղծված առավելությունից, որպեսզի հնարավորինս շատ տարածքներ գրավի, թեև դրանք բացարձակապես ոչինչ չեն տալիս Ռուսաստանին։
Այս
ֆոնին Գերմանիայի կանցլերը չի բացառել, որ ապագայում Գերմանիան կարող է տալ ռուս թևավոր հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային։ Իհարկե, դա հնարավորության սահմաններում է, տեղական հեռուստաընկերությունից մեկին ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը։ Երեկ էլ Գերմանիան Ուկրաինայի հետ հեռահար հրթիռների համատեղ արտադրության մասին համաձայնագիր էր ստորագրել, ինչը Կրեմլը Գերմանիայի կողմից սադրանք էր որակել։ Իսկ այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց Խերսոնում, մեկ օրում ռուսական հարվածներից 10 մարդ է տուժել, Զապորոժիայում կա 2 զոհ, բնակելի տներ են վնասվել։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ևս 3 բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Արդեն 9-րդ օրն է ուկրաինական անօթաչունների թիրախում են Մոսկվան և Մեծ Մոսկվան։ Սանկտ Պետերբուրգում անօթաչուն հարվածել է ռազմական գործարանի, ինչից հետո խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան։ 3 Շիրակի մարզում ուժեղ անձրևներ էին կարկուտ, դրան էլ գումարած մի երևույթ, որն այստեղ վերջին անգամ արձանագրվել էր 5 տարի առաջ Պտտահողմ, Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Վազելով գնաց են կողմից դուրս եկա, եկա տեսար մեր միջանցքի կրիշը չկա։ Այ քեզ բան, մոլրաց վիճակ։
Ծովիկ Ավետիսյանը չի հասցրել տեսնել 3 իրենց թաղով անցած Պտտահողմը։ Հարևաններն են պատմել, թե ինչպես է տան տանիքը փոկել ու շպրտել մի կողմ։
Նոր հարևանները պատմեցին, թե ինչ է կատարվել, թե իրանք իրանց պատուաններից ավելի հետևեն մեզի պատուաններից, տեսել են, թե ինչ խետանիկը վերցրել շպրտել կոմ, շպրտեն կոմ, հետո կախել է տնիցած, դուք էլ տեսաք, թե ինչ վիճակ է։ Մի խոսքով, հուզված վիճակ։ Ներս դուշ չէի գտնի ինձի։
Ռոպեներ անց արդեն համացանցում տասնյակ տեսանյութեր էին Պտտահողմից, մի երևույթ, որը Արթիկի գյուղերում 5 տարի առաջ էլ է նկատվել ու էլի մեծ վնաս հասցրել։ Արթիկի ամենաբարձր հատվածում գտնվող մոտ 2 տասնյակ տների տանիքներ է քշել, արևային վահանակները շարքիցանել, էլեկտրասյուներ տապալել ու ծառեր արմատախիլ արել։ Ծովիկ Ավետիսյանը, որ այդ պահին տանը մենակ է եղել, սարսափով է հիշում, թե ինչպես էին քարերը թափվում, անգամ մտածել է, թե երկրաշարժ Շարժե.
Սիկ չդեմ միադմ ոմ բացադրելի բաներ, որ մինչև էսօր իմ գլխիս միջից այդ կմպրդոս տմպրդոսներ ընդհանրապես դուրս չի գա։ Ես գիտեմ հլադիկ այդ քարերի ձեն իմ գլխիս վրագու կա։ Հետո որ դուրս եկա, տեսա, որ փողոցի կողմից վերևի միջանցքի քարերը պատից չպրտել է փողոց լրիվ մեջտեղ։ Մեր հորկուրի տղեն է վերցրել գցես կոմոր ճանապարհի ցաներ, իսկ ես կողմի հատվածը լրիվ գցել էր բալկոնի կրիշի վրա էր գծե, ու չհաշված, որ ֆրանտոն է պոգե, վաբշե չկա այս կողմից, տան կողմից, Հայատի կողմից, ֆրանտո, պադուան, հեշպան չկա, այդ կողմը տարել է, դեստեղ ավերել է, չիտեմ, մի խոսքով ծանր վիճակ։
Տիկին Ծովիկի բակում 30 տարվա Եղևնին արմատախիլ է արել։
Եղևնին ճիշտ ասած ես չիտեի օրենգել էր, հարևանի հարսը թե ծովսավ։ Ձեր Եղևնը գլուխը չի երևա, ինքնից բարձր էր, փողոցից էլ կերևա որ կքել ենք։ Դե չկրծախոս այ ոչ մի բան, վազելով եկա, տեսա որ ինքը արմատներից պոգե գցել էր ցած։
Ավելի բարձր հատվածում գտնվող Ալեքսանյանների տան տանիքը նաև արևային ջրատաքացուցիչն ու արևային վահանակներն է շարքիցանել։ Այդ պահին Ալեքսանյանների ընտանիքը տանն է եղել ու միայն երբ պատուհանին արմատախիլ եղած ծառի ցեխն է շպրտվել, հասկացել են, որ ինչ-որ բան է կատարվում դրսում, բայց որ Պտտահողմ է, չենել պատկերացնում։
Ցեղը շպրտեց, սեսին ճեղավ, նայեց եսի դեղցի ծառն ու կողքի եղեմ ու ծարկասպես պտտվում է ու կողքի չիդեմ ինչեր է գալիս, ասես ինչ է, ու եկա պատուհանի մոտիկ, տեսա, որ այդ ժեշտը, որ կա այնտեղած, բանը այդ կոմից ֆրծրեց, բերեց ծիպես պատին, չպատկերացրի, որ մեր կրիշի այդ բանն էր։
Տիկին Հայկուշը ցույց է տալիս արևային վահանակները, որոնք դժվար թե նորից շահագործվեն, կողքին էլ կոտրված արևային ջրատակացուցիչը, վարկեին վերցրել, տեղադրել, հիմա չգիտեն ինչ են անելու։
Մենակ 3 միլիոն տանիքի բաներն է տրած, 3 միլիոն արևայիններն է տրած, կրիշը վերջը անցրանք։
Վնասի փոխհատուցման հույսը չեն կորցնում աղետից տուժած ընտանիքները, ասում են միայնակ իրենց ուժերով վերականգնել չեն կարող։
Սա հույսը վերջինը կմեռնի, հույս ունենք, որ լավ կեղնի, հուսանք, որ այսօրվա ղեկավարությունը, կառավարությունը իրոք աղետի գոնե պահերին կեղնի ժողովրդի կողքին։
Երևանից, Մարսպետարանից ու Արտիկի համայնքապետարանից ձևավորված հանձնաժողովը գույքագրում է հասցված վնասը, թե հետո ինչ շարունակություն կունենա, առայժմ պարզ չէ, իսկ Արտիկի մի քանի գյուղերում էլ պտտահողմին զուգահեռ տեղացած ուժեղ կարկուտներ վնաս հասցրել։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։